Он наступне завтра о 6-й раніці. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А цяпер экспертыза свабоды. Гэтым годам адбылося шмат важных падзей, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіяй. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Александр Саснов і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газавая вайна ў жніўні, адмена сацыяльных льготаў, спроба развіваць новыя дачыненні з еўразвязам – усё гэта адбывалася на вачах насельніцтва. Улады ўвесь час супакойвалі народ, цвердзілі, што ўсё нармальна, Беларусь паспяхова вытрымала цэнавы ўдар Расіі. Але ці паверыла насельніцтва? Ці ўвогуле заўважыла яно, што ў краіне і вакол краіны нешта адбываецца, ідуць нейкія новыя працэсы, ці не заўважыла? Спадар Сасноў.
Як показують соціологічні дослідження, насельництво зауважило то, що відбувається. По-перше, воно зауважило, що був такий конфлікт нафтогазовий поміж Білорусією і Росією. По-друге, воно вже більш недовірливо ставиться до виказування офіціоза об тим, що нічого дрэнного не відбулося, що Білорусь зможе з гэтым вельмі легко справиться. Хоча з початку года Лукашенко казав, що год буде тяжкий, але потім улади казали, що ні, нічого такого для нас гэта не значить, і ми витримаємо такий удар. Але насельництво этому не вельмі верило, а питання показало, що недовір до уладов піднявся трохи. Так само насельніцтва більш стало довіряти незалежним сродкам масової інформації. Чому? А тому, що, наприклад, по гэтаму конфлікту нафтогазовому державні сродки масової інформації нічого не казали перший час. А необхідну для насельніцтва інформацію можна було знайти тільки в незалежних СМІ. І тому рейтинг незалежних СМІ значно перевисив рейтинг державних СМІ. Ось. Далей. Що тичиться льготов, насельніцтво ставиться до їх відміни не становча. Дві третини насельніцтва кажуть, що гэта дрэнна. Прикладно 15-16% ухваляють гэты метад вырашэння фінансавых праблемаў дзяржавы, ну, астатнія не далі ніякага адказу. І таму можна сказаць, што насельніцтва не падтрымлівае адмену льгот. Але яно настолькі запалохана, што ніякіх дзеянняў прыняць на гэты конт не змагло і не збіралася.
Спадар Падгол, вось публічная пазіцыя ўладаў адносна тых зменаў, якія пачалі адбывацца з новага года, была даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны цвердзілі, што гэта вельмі цяжкі ўдар па Беларусі з боку Расіі, а з іншага ўвесь час супакоілі, што ўсё нармальна, эканоміка наша вытрымала, ніякіх праблемаў перад краінай не стаіць. Як у гэтай сітуацыі насельніцтва адрэагавала на гэтыя супярэчлівыя мэсэджы ўладаў?
Самая велізарная рэакцыя была першых 3 месяцы гэтага году. Я просто працытую Лукашэнку, як ён зазначыў гэтую рэакцыю. Ён казаў, што мы ішлі да дэфолту напрыканцы мінулага пачатку гэтага года. Вы гэта не адчулі, а я гэта адчуў. І яшчэ адна цытата. У жніўні ён заявляе на ўсю рэспубліку па тэлевізары: напрыканцы мінулага году я казаў, не бяжыце ў банк і не здымайце з рахункаў грошы, прыйдзецца несці назад. Дзяржава справіцца са сваімі абавязкамі. Не, народ пайшоў, большую частку грошай зняў, і прадпрыемствы, і людзі напалохаліся, а ў сакавіку-красавіку прынеслі грошы назад у банкі. Такім чынам мы мелі 3 месяцы гэтага году сапраўдную паніку ў насельніцтва. Пра гэта мы толькі даведаліся вось з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектакля Лукашэнкі, віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыядычна раз на тыдзень рабіў такі шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўжо па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспакойвання. На пачатку напалохалі, што льготы адменяць, потым такі наркоз далі, што прэзідэнт будзе ўказ выдаваць і верне, але каму трэба частку гэтых грошаў. Цікавае сацыялагічнае пытанне правялі ўжо журналісты «Камсамольскай праўды» літаральна вось у гэты дзень. Яны паездзілі па транспарце і набралі інтэрв'ю ў кантралёраў, а як рэагуюць пенсіянеры на то, што ім трэба напоўню плаціць вось 17-го. І адказ такі, што ў прынцыпе вельмі спакойна рэагуюць, без скандалаў, добраахвотна.
Хочу означить, что не только белорусские улады, белорусские медии, но и российские медии весь час нагнетали ситуацию, пужали подвышением цен, тому мусить. И российские телеканалы так само унесли свой унесок в эту панику.
Можно сказать, что да, саправды, это был такой дуэт, это был совместный спектакль, но солировал все-таки Александр Григорьевич, потому что ягоный телевизор тут.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У дискуссии берут удел. Социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Веди передачу Валер Карбалевич.
Свадар Соснов, вы сказали, что полным чином довер до уладов этим годом понизился. А ці изменилось ставление до оппозиции, якая, например, обороняла социальные льготы? Все в этом смысле ничего не поменялось.
Те даследаванні, якія я ведаю, паказваюць, што давера да апазіцыі болей не стала. Апазіцыя знаходзіцца на маргінальным узроўні, давер да яе, і таму казаць пра тое, што нешта змянілася пасля таго, як апазіцыя пачала абараняць ільготы, не зрушылася з месца. Па-ранейшаму да апазіцыі адносіны не вельмі добрыя. Ну, напрыклад, да апазіцыйных партый самы нізкі давер са всіх дзяржаўных грамадскіх інстытуцый, прыкладна 13-15%. Прычын таму шмат. Па-першае, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву негде взять неких добрых прикладов, что оппозиция робит добрую справу.
Господа, а вы чем тлумачите то, что снижение доверу до уладов не трансформовалось у повышения доверу до оппозиции?
Я их две выделяю. Но самая головная причина – это отсутность системных посланий, месседжей от лидеров оппозиции, от структуры оппозиции до насельництва. Структуры оппозиции, их пропагандисты, идеологи и лидеры ничего не робили, как утворить образ оппозиции, как оборонца насельництва. А это мусить робиться системно. Это первая и фундаментальная причина. Вот только крышечку с наближением социального маршу были некие робкие послания у оппозиционных СМИ. Газета «Товарищ», «Народная воля». Але мы цудовно ведаем, что это мизерная колькость читачов. Насельство просто навод не ведало, что оппозиция рыхтуется выказаться и продемонстрировать оборону насельства. Люди не ведают оппозицию. Тому оппозиция саправды у маргиналах, и она у гетто, але у большей ступени все ж таки это позиция уладов, якая не допускает до державных СМИ представников оппозиции, репрессуя навод ты сродки массовой информации, какие есть у оппозиции, например, перед социальным маршем 30-тысячный наклад официально зарегистрированной газеты «Товарищ», який был специально выдаден под социальный марш, был затриман. Вот такие причины.
А як поплывал новогодний конфликт с Россией на геополитичную ориентацию белорусов? С кем сегодня громадяне Беларуси хочут интегрироваться? С Евразвязан, ти с Россией, ти не с кем? Господар Соснов.
Даследаванне паказваюць, што той канфлікт, які адбыўся ў пачатку года, ён паўплываў на адносіны з Расіяй. Тых, хто падтрымлівае, стала трохі меней. Але тых, хто падтрымлівае Евразвяз, так само стало трохи меней, и их прикладно треть от колькости дорослого насельництва. Те, кто ранее подтримливал интеграцию с Россией, а так само частка тех, кто подтримливал интеграцию с Евразвязом, зараз не вызначили свою позицию. Яны не упэўнены, что будет далей, Что треба подтримлюць і што будзе рабіць беларуская дзяржаўная ўлада? Такі вынік апошняга пытання.
Гаспадар Падгол, як вы пракаментуеце геапалітычныя арыентацыі беларусаў цягам гэтага году?
Я крыху незадаволены менавіта методыкай вызначэння, якую нам спадар са асноў прадэманстраваў. Я лічу, што ў нашых людзей трэба пытацца не з кім вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Европі. І, дарэчы, апошняе нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Расіі, ці як еўрапейцы ў Еўразвязі. Ось тады мы можам атрымаць адказ на гэтае пытанне.
Што можна сказаць? Заўсёды, калі не задавальняе нейкага аналітыка тое, што атрымліваецца пры даследаваннях, ён кажа, што не тая метадалогія. Ну, гэта вядома. Справа ў тым, што розныя пытанні задаюцца кожны раз. І па розных пытаннях мы бачым, як адносяцца. Самае смешнае, што так, як жывуць расіяне ў Расіі,